Netflix ยื่นฟ้องสองนักแต่งเพลงข้อหานำซีรีส์ Bridgerton ไปแต่งเพลงมิวสิคัลออกอัลบั้มทัวร์คอนเสิร์ตโดยไม่ได้รับอนุญาตNetflix ยื่นฟ้องสองนักประพันธ์เพลงเจ้าของผลงานเพลงที่นำเอาเรื่องราวจากซีรีส์ยอดนิยม Bridgerton มาแต่งเป็นเพลงมิวสิคัลจนเป็นกระแสไวรัลบนแอปพลิเคชัน TikTok ก่อนจะถูกรวบรวมเป็นอัลบั้มที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ Award สาขาอัลบั้มเพลงมิวสิคัลยอดเยี่ยมปีล่าสุดและกำลังจะต่อยอดไปเป็นคอนเสิร์ตมิวสิคัลเต็มรูปแบบที่เคยขายดีจนบัตรโซลด์เอาท์เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ Broadway World ได้รายงานว่า Netflix บริษัทสตรีมมิ่งรายใหญ่และเจ้าของลิขสิทธิ์ Original ซีรีส์ชื่อดังแนว Romantic Period Bridgerton ที่ได้รับความนิยมและเพิ่งจะมีซีซั่น2เมื่อต้นปีที่ผ่านมากำลังดำเนินการฟ้องร้องAbigail Barlow และ Emily Bear 2คู่หูนักประพันธ์ที่ใช้ชื่อร่วมกันว่า Barlow and Bear ในข้อหาที่ทั้งคู่ใช้เนื้อหาจากซีรีส์อันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Netflix Barlow and Bear ก่อนหน้านี้ในปี2021 Barlow นักร้องและนักเขียนเพลงวัย20ปีได้ปล่อยคลิปจะเกิดอะไรขึ้นถ้า Bridgerton กลายเป็นมิวสิคัล What if Bridgerton was a musical ลงใน TikTok ซึ่งเป็นเพลงที่เธอแต่งขึ้นจากมุมมองของตัวละครในซีรีส์ Bridgerton ก่อนที่แบรนด์นักแต่งเพลงและนักดนตรีวัย20ปีจะเข้ามาเป็นนักร้องร่วมและเป็นผู้เขียนทำนองเพลงแนว Broadway ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดด้วยกระแสความฮิตของซีรีส์และการตีความใหม่ในรูปแบบเพลงมิวสิคัลทำให้คลิปของทั้งคู่กลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังบน TikTok ซึ่งทั้งคู่ได้กล่าวในเว็บไซต์ส่วนตัวว่า Netflix สนับสนุนและรู้สึกชื่นชมยินดีกับสิ่งที่พวกเธอทำAbsolutely blown away by the Bridgerton musical playing out on TikTok standing ovation for @AbigailBarlowW and @nicktdailypic.twitter.com/hodtne Netflix @Netflix January 13, 2021หลังจากนั้นทั้งคู่จึงได้ลงมือนำเอาเพลงต่างๆที่แต่งลงใน TikTok มาต่อยอดในรูปแบบอัลบั้มที่มีชื่อว่า The Unofficial Bridgerton Musical 2021ซึ่งเป็นการรวม15เพลงที่ทั้งคู่ทำเอาไว้ในรูปแบบของอัลบั้มเพลงแนวมิวสิคัลที่มีภาคดนตรีแนวคลาสสิกผสมแนวป๊อปติดหูออกวางจำหน่ายในวันที่10กันยายน2021โดยทั้งคู่ใช้นามศิลปินว่า Barlow and Bear.Bad Bridgerton Musical Welcome to Bridgerton The Musical The TikTok Account Concept and Music All by @AbigailBarlowWW เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Bridgerton Musical เครื่องหมายสี่เหลี่ยม TikTok Musical เครื่องหมายสี่เหลี่ยม For Real เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาฟเน่ Original Sound Bridgerton The Musicalอัลบั้มนี้ทำสถิติขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ตเพลงป๊อปของ iTunes สหรัฐอเมริกามีการฟังบนสตรีมมากกว่า45ล้านครั้งและยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นอัลบั้มเพลงที่มีต้นกำเนิดมาจาก TikTok อัลบั้มแรกที่สามารถคว้ารางวัล Grammy Award สาขาอัลบั้มเพลงมิวสิคัลยอดเยี่ยม Best Musical Theater อัลบั้มไปครองและ Barlow and Bear ก็เป็นเจ้าของสถิติผู้ชนะรางวัลสาขาอัลบั้มเพลงมิวสิคัลยอดเยี่ยมที่มีอายุน้อยที่สุดและยังเป็นเพียงผู้หญิงเพียง2คนจากจำนวนผู้เข้าชิงรางวัลทั้งหมดอีกด้วยหน้าปกอัลบั้ม The Unofficial Bridgerton Musical นอกจากนี้อัลบั้มของทั้งคู่ยังได้รับการต่อยอดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในชื่อ The Unofficial Bridgerton Musical Live In Concert ที่เคยจัดขึ้นที่โรงละคร The Kennedy Center ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและสร้างปรากฏการณ์ Sold Out ขายบัตรหมดเกลี้ยงและกำลังจะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นอีกครั้งที่หอประชุมรอยัลอัลเบิร์ตฮอลล์ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้มีความฟ้องร้องที่ Netflix ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ซีรีส์กำลังดำเนินการฟ้องทั้งคู่อยู่ในขณะนี้ได้กล่าวหาทั้งคู่ว่าเพลงมิวสิคัลที่ได้แต่งขึ้นนั้นมีเนื้อหาที่คัดลอกมาจากซีรีส์อย่างชัดแจ้งแม้ฝ่ายผู้ถูกฟ้องจะอ้างว่าบทเพลงตัวละครและบทสนทนาได้ถูกดัดแปลงให้มีความแตกต่างกับซีรีส์ต้นฉบับมีลักษณะเป็นแฟนเมดหรือเนื้อหาที่แฟนๆทำขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากสื่อต้นฉบับแล้วก็ตามแต่ในทางพฤติในเนื้อหาในอัลบั้มนี้ก็ถือว่ามีเค้าโครเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ยังมีความคล้ายกับเนื้อหาในซีรีส์ต้นฉบับ Barlow and Bear ในงาน Grammy Award อีกทั้งยังมีข้อกล่าวหาว่าทั้งสองคนและบริษัทบาโลแอนด์แบกของพวกเธอได้ใช้เครื่องหมายการค้า Netflix ในการโปรโมทอัลบั้มนี้เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจว่าเป็นอัลบั้มที่มาจาก Netflix อย่างเป็นทางการทั้งที่จริงแล้วตัวอัลบั้มนี้และทั้งคู่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Netflix แต่อย่างใดและกล่าวว่าเสริมในรายละเอียดคดีความว่าบริษัทพยายามแจ้งเตือนแก่ผู้ถูกกล่าวหาหลายครั้งแล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามจนกระทั่งตัวอัลบั้มออกวางแผงและได้รางวัลแกรมมี่ในขณะนี้จะยังไม่มีรายละเอียดว่าทาง Netflix จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนเท่าใดแต่เป้าประสงค์ในการฟ้องร้องของ Netflix ครั้งนี้ก็คือการยับยั้งไม่ให้ทั้งคู่ผลิตสื่อใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์ Bridgerton อีกต่อไปและไม่ให้ทั้งคู่ดำเนินการเก็บรายได้จาก The Unofficial Bridgerton Musical ในรูปแบบใดๆเพิ่มเติมอีกรวมทั้งคอนเสิร์ตมิวสิคัลที่ทั้งคู่กำลังจะจัดขึ้นนั้นถือเป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับงาน Queen's Ball Bridgerton Experienceซึ่งเป็นงานอีเวนท์ที่ Netflix จัดขึ้นในรูปแบบงานบอลหรืองานเต้นรำงานแสดงเครื่องแต่งกายงานเต้นรำพาเรดนักแสดงและร้านขายของที่ระลึกในทีมเดียวกับซีรีส์ที่มีกำหนดการจัดขึ้นใน6เมืองทั่วโลกเพื่อให้แฟนๆซีรีส์ได้สัมผัสประสบการณ์กันกับในซีรีส์ซึ่งคอนเสิร์ตมิวสิคัลทั้งคู่อาจถูกทำให้เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์นี้ได้โรสลีดาเอลเลอร์โรซาเลดาเอลเลอร์ทนายความของ Netflix ได้ระบุในถ้อยความฟ้องร้องต่อคดีนี้ว่าเพลงมิวสิคัลเรื่องนี้ได้นำเอาทรัพย์สินทางปัญญามาจากซีรีส์ต้นฉบับโดยไม่ได้รับอนุญาตและได้กล่าวเพิ่มเติมว่าซีรีส์ Bridgerton นั้นเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จที่หาได้ยากยิ่งของศิลปินนับร้อยคนและทีมงาน Netflixและ Netflix เป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างบทเพลงละครเพลงหรืองานรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์ Bridgerton Barlow and Bear จึงไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถนำลิขสิทธิ์อันมีค่าอันเกิดจากการทำงานอย่างหนักของผู้อื่นมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่ชอนดารินชอนดารามโปรดิวเซอร์ของซีรีส์ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นผู้ชมตกหลุมรักซีรีส์ Bridgerton และพยายามค้นหาวิธีสร้างสรรค์เพื่อแสดงความขอบคุณสิ่งที่ Barlow and Bear ทำตั้งแต่แรกนั้นเริ่มต้นจากการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสานแต่แล้วก็กลายเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจงแจ้งเพียงเพื่อผลกำไรของทั้งคู่เท่านั้นและจูเลียควินนักเขียนเจ้าของหนังสือนิยายต้นฉบับได้กล่าวถึงด้วยว่าเมื่อฉันเห็นBarlow and Bearเริ่มแต่งเพลงและแบ่งปันกับแฟนๆของพวกเธอใน TikTok ฉันรู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจแต่อย่างไรก็ตามการร้องเพลงบน TikTok กับการบันทึกเสียงและทำการแสดงเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าย่อมมีความแตกต่างกันBridgerton ซีรีส์แนวพีเรียดโรแมนติกสะท้อนภาพแวดวงสังคมไฮโซของลอนดอนยุคโบราณของ Netflix สร้างจากนวนิยายขายดีของจูเลียควินกลายเป็นซีรีส์ที่ได้รับกระแสผู้ชมและคำวิจารณ์อย่างท่วมท้นหลังการเปิดตัวซีซั่นแรกในเดือนธันวาคม2020ทำยอดสถิติผู้ชมสูงที่สุดในสัปดาห์แรกที่ฉายก่อนที่ซีรีส์ Stranger Things 2016จะโค่นแชมป์นอกจากนี้ซีรีส์ซีซั่นแรกยังคว้ารางวัล Emmy Award Emmy Award ไปถึง5รางวัลซีเอลโซอินแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่11กรกฎาคม2022ทอเลิฟแอนด์ทันเดอร์เปิดตัว 5,100 ล้านบาทสูงสุดเหนือทอทุกภาคในขณะที่ซีซั่น2ที่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามียอดผู้ชมรวมในสัปดาห์แรกที่ฉายสูงถึง193ชั่วโมงและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Netflix แล้วว่าจะมีการสร้างซีซั่น3และ4ต่อไปอย่างแน่นอนโดยในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างซีซั่นที่3และทาง Netflix เผยว่าบทสรุปเนื้อหาของซีรีส์จะมีความแตกต่างออกไปจากฉบับนวนิยายที่มา Reuters The Verge New York Times Broadway World Barlow and Bear เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไอศกรีม Ben & Jerry จับมือกับ Netflix ออกรสชาติใหม่ Netflix and Chill ดิแฟนๆ Breaking Bad Hey ได้เลยเวอร์ชั่นหนัง2ชั่วโมงถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับบทมอฟกิเดียนยืนยันในเดอะแมนดาโลเรียนซีซั่น2จะมีฉากดวลไลท์เซเบอร์ระดับตำนานให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนดาร์คซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ Netflix กำลังจะกลับมาอวสานในซีซั่น3